kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'aa 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'aa 3:00 meetirbaandii 19:25-31 irratti Waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Kanneen fagoof dhiyoo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti tamooltan guyyaan har'aa guraan dhala 23 bara 2017 keessummeessituun keessan har'aa Antuu Jubee Horaati.
Babarotti olaan soraa ala keetti oduu har'aa sanitti hima mootummaan Somaalee Haaraayi pirezidaantiin Somaalee Haaraayi jechuun kaabinee hojii waliin hojjetu filachuu jira. Gama kanaan immoo pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraampii fi pirezidaantii Meksikoo rakkoo biyyi lamaan irratti wal mari'achuuf daqiiqaa xiqqaa tokkoon duuba jalqabuuf yaa'ani.
Hongee hamaan biyyootii Afrikaa keessumaa gaanfa Afrikaa mudachuun yaaddessaa ta'uu USAID'n beeksisee jira. Oduu keessatti gabaasa qabna. Dr. Mararaa Guddinaanfaa har'a sirnaan himannaan irratti dhiyaate oduu keessatti gabaasa bal'aa qabna. Oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kamisa kan dhiyeessinu qophiin fayyaa abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf sora.
Baraan ardiin Afrikaa akka jechi daayirektar USAID Itiyoophiyaatti akkuma jirtu ni bona. Keessattuu Afrikaan gamii bahaa akka hamaa jira. Tanaafuu daayirektarii USAID dame Itiyoophiyaa Leesil Riid akka addunyaan biyyi tana waan isiin keessa jirtu hubattee nama miliyoon hedduu rakkachuu jiru kanallee qubu qabaatteetiin waan jechuu qabda ariifatte jechu gaafate. Tana irratti Iskindir Fireewu daayirektarii USAID Itiyoophiyaa Leesil Riid dubbise tujubee dhiyeessa.
Itiyoophiyaatti daayirektariittiin jaarmaya gargaarsa misoomaa USAID Leesil Riid hongeen barana kutaalee ardii Afrikaa hedduu miidhee jira jedhan. Deebiin hongee kana laalchisee jirus kan yaada keessa galchuun ta'uu akka qabu daayirektariittiin kun ibsaniiru.
It's not only affecting Ethiopia, it's affecting the Karamoja region of Uganda, it's affecting the northern part of Kenya, it's affecting South Sudan.
Hongeen kun miidhaa ka jiru Itiyoophiyaa qofaa miti. Uganda miidhaa jira, kutaa Kenya gama kaabaallee miidhaa jira. Sudan kibbaas akkasuma. Tanzaniyaa keessa rakkoo wabii nyaataatu jira. Madagaskar reefu hongeerraa dandammataa jirti. Afrikaa dhihaa keessas rakkoo wabii nyaataatu jira. Biyyoonni Afrikaa gama kibbaallee rakkoo wabii nyaataa furuuf hojjetaa jiran. Walumaa gala ardittiin keessuma gaanfi Afrikaa haala rakkisaa keessa jiraa jedhan. Kanaaf jecha hawaasi addunyaa haala kana walitti qabee ilaaluudhaan hamma danda'ame lubbuu hedduu du'aa oolchuun haala danda'amu irratti hojjechuu qaba jedhan daayirektariittiin kun. Keessumaa hongeen naannoo horsiisee bulaa Itiyoophiyaa keessa lammiiwwan 1,500,000 qabxii jaha ta'u gargaarsa midhaan nyaataa akka eeggatu dirqisiisuun baatii amajjii ifa katae galmee gaaffii gargaarsa misoomaa yookaan HRD jedhamu irratti beeksifameera. Biyyattii rakkoo Elniinyoo waggaa darbe mudate irraa dandammataa jirtuuf rakkoo biraa ta'ee jira. Baatileen itti aanan illee yaaddessuudha jedhan Leesil Riid. Sababa hongee kanaan gargaarsa yeroo hatattamaa kanneen eeggatan lammiiwwan Itiyoophiyaa 1,500,000 qabxii jaha gargaaruuf kan oolu doolaara 900,000 miliyoona 48 barbaachisa jedhaniiru. Yuunaayitid Isteets waggaa darbe hongee Itiyoophiyaa mudateef deebii kennuudhaan dursitee jirti. Akkuma kanaan waggaa lama keessatti deeggarsa doolaara 800,000 miliyoona 24 gumaachuu ishee ragaan embasii Finfinnee jirurraa argame beeksiseera.
Muummeen ministeera Itiyoophiyaa Hayilemaariyaam Dassaaleny naannoo Tigraay aanaa Humeraa dhaqeetiin uummata wal dubbate. Itiyoophiyaa fi Eertiraan akkam keessa waliin jiranii jedhaniitiin gaafatan rakkoo wal nu dhabsiifte nagumaan fixannaa jenne yaada shan laf kennee jedha muummeen ministeera. Yoo ammoo tani dhiisaniitiin nu tuqani seera addunyaa laalle waan seera addunyaatiin deebii kenninaafi jedha. Gama kanaan ammoo rakkoo jirtu akkamitti deebiitti kennu akkamallee qorannoo qoratanii dhumatte tanallee hubanneetiin keessaa waan jechuu malu jennaa jedha muummeen ministeera kunin. Pirezidaantiin Somaalee Haaraayi Mohaammed Abdullaayi Farmaajoo kaabinee haaraa hojiitti filachuu jira. Warri filan keessa tokko Hassan Alii Haareeti. Haareen kun itti gaafatama dhaaba zayitii fi dhaaba gargaarsa gargaraa taa'ee hojjechaa ture. Nama kana muummee ministeeraatii filatan. Hassan Alii Haaree kun Somaalee biyyi boniitti hammaatee milishooti ISIS oolmaaf bultii dhoowwanii siyaasaallee miil gad dhaabate tana faljaba barbaadaa jedhanii filan. Haareen kana waliin armaan durattuu iyyuu waan hedduu hojjechaa ture. Namni kun ganna lamaaf jishaaniin dabran keessa dhaabi zayitiitii fi gaazii British Soma jedhan keessa daayirektar ta'ee hojjechaa ba'e. Bara 2011 2014 ammoo daayirektar qarqaarsa baqataa ka dhaaba Norweetti daayirektar ta'ee hojjechaa ba'e. Tammaantan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dhufe keessa waan karoora mootummaa isaa kongireesii Ameerikaatti himuuf deema. Akka amma qubu qabnutti Tiraamp aga guddaan waan rakkoo baqataa irratti dubbachuuf deema. Amerikan biyyi baqataati nam miliyoon hedduutti barum nam miliyoon tokko ta'utti barumbaraan biyyi tan dhufa. Amerikan biyyi nam biyyi alaa dhufkaan akkamitti simannaa jechuu irratti yoo hedduu siyaasaan irratti wal dhaba ba'an wamtaateef iyyuu seera qabeessaan akka uummatti simachuu danda'an mirgi isaaniilleen akka kabajamu jedhaniitiin dhiyootanillee waan gargaraa kaan hiriirbaa kaan waan akka akkaatiin irratti wal falma turan wamtaateef iyyuu pirezidaantiin Amerikaa kunin torbaan dhuf keessatan irratti dubbachuuf deema. Bulchoota Amerikaa pirezidaantii Meksikoo Enrique Peña Nietaatii fi kaabinee isaatiin walitti dhufanii dubbachuuf daqiiqaa xiqqaa tokkoon duubatti dubbitan mariitan jalqabuuf yaa'uu jiran. Warra pirezidaantii Meksikootiin wal dubbatu keessaa tokko ministeera haajaa alaa Ameerikaa Rex Tillersoniif kaan ammoo ministeera nagaa biyyi keessaa kan John Kellyti. Jarri kunniin rakkoo baqataa biyyitan lamaan jidduu jirtu warra gosaan warra qorsummataan akka farsoo macheessu gurgur seer malee gurguruu fi waan gargara irratti dinagdee fi daldal biyyitiitti la waliin qabdu dabale waan gargara irratti dubbachuuf yaa'an. Bulchoota Ameerikaa tuniin waan pirezidaantiin Meksikoo bulchiinsa Ameerikaa haara irrattis dallansiiseef waan mootummaan isaanii yookaan karoora akka ittiin hojjechuu danda'an irratti waan hedduu wal dhaban irratti mari'achuuf yaa'an. Meksikoof Ameerikaan biyyi ollaati daarii kiiloomeetirii 10,000 hedduu. Waliin qabdi dhiyootana bulchiinsa Ameerikaatii fi bulchiinsi Meksikoo waan gargaraa irratti wal dhabanii walitti dheekkamaa turan. Waraanni Iraaq qarqaarsa Ameerikaa illee itti argate diidii xiyyoor guddaa Iraaq magaalaa Mosul jiru loleetiin harka ISIS irra deebifate. Waraan gosa afuriitti har'a diidii xiyyoora kan lole. Akka oduu Reutersitti dameen humna waraanaa ariifataan diidii xiyyoora kan barraaqaanuu dha'e ISIS keessa baafate. Waraanni kunniin lodidii xiyyoora fudhachuuf ka'e kana guyyaa afuriin dura jalqabe karoorii isaanii guddaan ISIS humna laaffiseetiin Mosul keessa baasu. Paakistaan gambaha keessatti har'a nama 8 olitti bombiin dhumate 20 caalaatti mammadaa'e. Jarri kunniin gabaayaa magaalaa guddoo beekamtu Lahoree jedhan keessatti nama hedduu fixe kaan ammoo mammadeesse. Paakistaaniin tunin milishoota biyya nagaa dhoowwanitti duulaa jetteetiin guyyaa dheengadda lola jalqabde biitaan dhiyootan keessaayyuu nam 130 bombiin irra dhumate ISIS fi milishoota islaamummaatti itti gaafatan fudhate. Mootummaa Paakistaan akka waraanni biyyisa daari biyyaa ollaa isii seeneeti loluu danda'u har'a hajaj kenna. Hajajii kunniin balaa guddaa qabaachuu danda'a. Mootummaan kunniin dheekkamsaa fi dallansuu uummata isaa kan dhiyootana nama 125 nurra dhumatee milishoota islaamummaan nagaa nu dhowwanii jechuu jiran kanaaf deebii kennuuf dabre hojjetan milishoota ISIS'tti hojjatee jedhanii himachaa turanii Paakistaanii fi biyyitii ollaa isii Afgaanistaan yeroo hedduu wal lolaa turan. Oduu namaaf qaqqabama.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kan mana hidhaa jiran dura ta'an Kongiresa Federaalawaa Oromoo Dr. Mararaa Guddina har'a si'a 4ffaaf mana murtiitti kan dhiyaatan yoo ta'u yeroo jalqabaatiif himannaan sirnaa irratti dhiyaate. Galmee himannaa Dr. Mararaa irratti dura ta'aa Arbanyoch Gunboot 7 Dr. Biraanuu Naggaa, Daayirektara Olaanaa OMN Obbo Jawaar Mahammad akkasumas dhaabbattoonni isaatiif OMN himatamuun isaanii beekamee jira. Kanarraa ka'uudhaan namoon abukaatoo Dr. Mararaa Guddinaa Obbo Wandimmuu Ibsaa dubbisee jira. Kunooti.
Obbo Wandimmuu, arra yeroo jalqabaatiif Dr. Mararaa Guddinaa faarratti himannaan seeraa dhiyaatee jira ka jedhudha ka gabaasamaa jiru. Sin abukaatoo Dr. Mararaati, mee maaltu jira?
Akkuma ati caqaste gaa obbo namoota guyyaa har'aatitti si'a 4ffaatiif mana murtee Goorgisiititti beellama isaa 8 qabna turreeyyuu isa kanaaf kaleessa waaree booda anillee kophaa koo Doktor Yaaqoobillee kophaa isaanii Doktor Mararaa dubbisnee turre. Keessattuu anaaf Doktor Yaaqoob hojii gargar qoodannee isaan yoo ka himannaan irratti dhiyaate mana murtee olaanaa lijataatitti dhiyaatu akka mirga hawaasiitiif mormummaa dhiyeessan akka sagana san qopheessan ani immoo kan boruutiitti akka qopheessu gahee fudhannee turreef ani mirga wobii akka si'a 3ffaa eeggamuuf an qopheeche Doktor Mararaadha kaleecha dubbisee innillee itti tasmaamma'ee fuula lamaaf walakkaa akka haddatti dhiyeessinu mari'annee addaan deemne. Ani immoo ganamaan hadha namoonni maamilootiin koo kamti shibbirii kanaan himatama ijoollee Wallaggaa naqamtee tokko gaafachuu qilinxoo bu'ee yoo sa'aatii jaatan achii ba'u wadaa sa'aatii 2 ganama keechaa Doktor Mararaa fuudhanii mana murtee lidataa olaanaa sa'aatii 2 geechanii himannaa qaqqabsiisanii amma maatiin isaanii bilbileena himee waaree booda ol deebi'ee dhufee himannaa isaanii irraa fuudhee.
Himannaa sana barreeffamaan harkaan fuutanii yoo barreeffama ta'e maal jedha?
himannaan immaa barreeffamaan harkaafuun gara fuula dhibba shani jaatittiin tilmaamama. Doktor Maraaraan kophaa isaanii himatamne qaama afur oliin himatame. Himatamaan tokkoffaan Doktor Maraaraa Guddinaati, himatamaan lammaffaan Doktor Biraanuu Naggaati, himatamaan sadaffaan Obbo Jawaar Mohaammadii, arfaffaan immoo isaatu Itoophiyaa Saatalaayit Televizyiiniidha. Inni shanaffaan immoo Oromoo Miidiyaa Neetiwoorkiidha yookiin OMNidha. Kan jara kaawwanii waan dhimmichi nan ilaalleeffama ibsuun nan barbaachisu. Walumaa galatti himannaan Doktor Maraaraadha. Shororkee keessaa miti. Himannaa yakka idileetiif himannaa yeroo muddamsiisaatiif akkasumaan immoo qajeelcha poosti komaandiin baase kan darbe kan jedhu.
Maal jechuudha kun obbo Wandimmu Jaseeraatiin?
Himannaan yakka idilee kan jedhu kun keewwatatu jira. Keewwata seera Itoophiyaa kan bara 1996 bahe kan yakka keewwata 321 haa laa kan jedhu 381 2381 fi seeruma yakkaa kan bara 1996 bahe kana keewwata 486 laayii jalatti kan caqasame dabarta jedha karaa yakkaati. Karaa immoo labsii yeroo muddamsiisaa kana maal jedhaa baministiroota mitir beekaa yoota'uun achokkaa gizee awaaj kutuun 01/2009 anqatsa 12 sirreeffama lakkata'uun talaalfawaal ilaal. Indezuun immoo achokkaa gizee awaaj komaandi poosti yoota'uun yaachokkaa gizee irmijaa aftaqaaxan mammaraa anqatsa 12 yetamalakkata'uun talaalfawaal ilaal.
Kana maaliin kan isaan deeggaran maal gochuu isaaniitiin Dooktar Mararaan kan kanatti himataman waan ibsame jira?
Wanti ibsame maaliidha? Kun tokkoffaadha. Oosarratti dubbiin inni godhe akka ragaatitti itti dhiyaate Oromoo Fedii Asoosiyeeshinii gubbaarratti kan dubbii godhe dhiyaateera. Kan qaamoleen adda addaa Dooktar Mararaadhaa barreessan kan Dooktar Mararaan barreesse kanneen kan fakkaatu ragaa godhatanii maaliidha? Seera yakkaa kana dabre kan jedhu kan yakkaa walumaa galatti keewwatootiin kun hunduu kan hoggaa 10 gadi adabsiisu waan ta'aniif mirga oobii kan eessisuuf jechuudha. Inni labsiin yeroo muddamsiisaafis ta'e akkasumaan himannaa shoror keessaa hojii wal cinaa qabnee yoo ilaallu salphaadha ta'ee tan mul'ata jechuudha.
Obbo Wandimmu, ammaan dura akkanaa sawamaa ture Dooktar Mararaa Guddinaa namoota kabiroo wajjin waamicha gamtaan Awurooppaa godheef simatanii achitti argamanii haala Itoophiyaa keessaa ibsuu isaaniitiin yakkaman kan jirutu dhaga'amaa ture. Kun immoo namoota akka Dooktar Biraanuu Naggaafaa kanneen fakkaatan wajjin dhiyaataniiru kan jedhutu dubbatamaa ture. Kun amma himannaa sana keessa jiramu hin jiru?
Inni dhaga'amaa yaala akkasitti natti himannaan abbaa Alangaa kan federaalaa waliigalaa himatamaan tokkoffaan Dooktar Mararaa Guddinaa Jaafii, himatamaan lammaffaan Dooktar Biraanuu Naggaa, himatamaan sadaffaan Obbo Jawaar Mohaammad, himatamaan arfaffaan isaati yookiin Itoophiyaa Saatalaayit Televizyiin, himatamaan shanaffaan Oromoo Miidiyaa Neetwoorki yookiin OMN dha jedha. Kun maalii dhagaati? Himannaan tokkoffaan kan Dooktar Mararaa, Dooktar Biraanuu fi Obbo Jawaar Mohaammadiiti irratti himatame akkasiin jedhe kana seera yakkaa kan bara 1996 bahe keewwata 321 haalaa 381 271 281 fi 2 kan dabre jedha. Kun kan jarri sadii waliin himataman jechuudha kan amma siin caqase kun. Kan Dooktar Mararaadha ammoo kophaa isaatitti 886 laayii jalatti kan caqasame kan dabre kan jedhamu. Inni kun kan Dooktar Mararaa kophatti kan himatame manni marii ministeroota yeroo muddamsiisaadhaaf labsii baase duwwaa 1,209 keewwata 12 jalatti kan dabre kan ceete. Akkasumaan illee immoo komaandi poostiin labsii kanarratti hundaa'ee tarkaanfii yeroo muddamsiisaatiif raawwachiisaaf bahe keewwata 2 jalatti kan caqasame dabre jedha. Kana jechuudha kan Dooktar Mararaadha. Kanaafu kan gizee duraa dabarsametin illee bifa shoror keessaan osoo hin ta'initti bifa yakkaatiin waluma qabatee jira. Garuu kan Dooktar Biraanuutis ta'ee kan OMNtiif kan isaati waan bakka bu'oota isaanii hin ta'iniif himu malee kan shoror keessaa illee of keessaa qaba jechuudha.
Dhimma kana kallattiidhaan ennaa laaltan kan jettanii kan Dooktar Mararaan Oromoo Studies Association yookaan immoo waldaa qorannoo Oromoo irra taasawa godhanii akkasumas immoo imeeli isaan namoota wajjin wal jijjiiranii xalayaa wal jijjiiran kan jedhudha. Xalayaan kun xalayaa iccitiiti moo waanuma isaan ifatti barreessanii kan akka ragaa himannaatti dhiyaate?
Wanti isa ajaa'ibsiisu ragaan Dooktar Mararaa irratti akka himannaa dhiyaate kan 2006 irraa jalqabee hamma 2009 jechuudha. Waggaa 4 jechuudha. Kana keessaa gaa akka ummati jette kana wanna Dooktar Mararaan seera qabeessa jedhee seera Itoophiyaa kanallee kabajjee seera Itoophiyaa kanarrattis hundaa'ee biyya keessattis biyya alaatittis bakka kondaltootiin addawaayii muummicha ministeera obbo Hayilemaariyaam osoo odoo hin ta'in bakka kuuwwan hundi isaanii jiranitti illee amma osoo hin hidhamin torbaan lamaan duratti marii kan adeemsisan kan of keessaa qabu jechuun malee wanna haarawaa iccite ooyituu qabu. Doktor Maraaraan nama cal jedhee akkuma argatti waan itti dhufe dubbatuu muti. Of eeggannoo cimaadhaan siyaasas waan beekuuf haala mootummaa Itoophiyaa illee waan beekuuf shoror keessaa immoo fokkisa isaa waan beekuuf mootummaan kun illee haala inni itti namoota quccuu danda'u waan beekuuf seera irratti hundaa'ee kan taasise malee kan seeraan alaati moti jechuudha.
Ka Dr. Mararaa waliin himataman tokko obbo Jawaar Mahammad, ka biraan immoo Dr. Biraanuu Naggaati jettanii jirtu. Isaan kanaaf abukaatoon dhaabatan jiru moo dhimma isaan ittiin himataman akkamitti beekuu hin danda'ama? Waan beektan qabdu?
Tasuman beeku gaa'imannaa kan qaqqabee hadhaan akkuma tasaa fadhaa arganne malee Dr. Biraanuun kanaan dura illee akkuma beekama himatamee murteen irra jigee jira. Obbo Jawaar illee ala jiranii. Lagaan isaanii illee itti beeknu jiru garuu amma waan maamila koo waliin walii qabatanii dhiyaatanii malee isa kana abukaatoo seeraa hin qabanii walitti beeku jiru.
Abukaatoo seeraa obbo Wandimmuu Ibsaa naa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Kanneen Dr. Mararaa waliin himannaan irratti dhiyaate obbo Jawaar Mahammadiif Dr. Biraanuu Naggaarraa yoo deebi'e arganne qophii keenya borii keessatti dhiyeessina nu hordofaa. Sa'aatiin amma galgala keessaa 2:46 ta'eeraa. Nu biraan immoo waaree booda 12:46 amma dabareen kan sirbaate. Usmaayyoo Musaa Walleessaaf hedduu galateeffan. Qophii fayyaa. Dhukkuba busaaf dhukkuba sombaa irratti qorannaan geggeeffaman kan ilaaleen gabaasaalee ergaman jaallanne dhiyeessa.
Namoonni qilleensa qulqulluu oksijin jedhamu funyaaniin yookaan afaaniin ega harkisanii booda qilleensa gubataa kan kaarboon daayoksaayid jedhamu gara alaatti baasu. Yoo dhukkuba busaan kan qabaman ta'e garuu kaarboon daayoksaayidii qofatoon taane gaazii hedduu afaanii funyaaniin baasu. Bookee yookaan binniin busaa daddabarsitu immoo foolii qilleensa gubataa kanaa waan jaallattuuf itti deddeebitee hidduun dhiiga isaanii xuuxxee akka nyaataatti itti gargaaramti. Kanas qorannaa haaraa gaggeeffame mul'ise. Yuunivarsiitii Istookoolmitti piroofeesara akka ta'an Emiratas Ingiriid Faayee akka jedhanitti bookeen dhukkuba busaa daddabarsitu wanta molecule jedhamu kan afaan ingiliffa HMBPP jedhamu maddisisti. Kun immoo macaacurri yookaan seelii diimaan qilleensa faalama carbon dioxide jedhamu hedduminaan akka oomishu yookiin akka maddisiisu godha. Profeesarri kunii fi waahiloonni isaanii laaboraatorii keessatti qorannaa gaggeessaniin dhiiga nama busaan qabamee fuudhanii bokee yookaan binni dhukkubicha daddabarsitu attamitti akka nyaattu yookaan xuuxxu ilaalan.
Kanneen ana wajjin hojjetan keessaa Naushin Imaamii akka jedhanitti bokeen kun dhiiga kana xuuxanii akka nyaataatti itti gargaaramu hedduu ariifatu. Kanaaf bokeen kun wanta HMBPP jedhamu kan of keessatti maddisiiftu sun amala yookaan fedhii bokee yookaan binni sanarratti dhiibbaa godhe qaba jedhu.
Qilleensi faalamaan carbon dioxide jedhamu foolii jabaa inni HMBPP irraa argatu bokeen sun akka dhiigicha faalamaa sana fedhii guddaan akka xuuxxu taasisee jedhu.
This is enough to change the mosquito's choice.
Kun qofti dhiiga nama busaan qabameef hin qabamin gidduudha akka filattu godha.
Dhaabbati ittisaaf to'annaa dhukkubootaa kan United States yookaan CDC'n akka jedhutti dhukkubi busaa nam tokkorraa nama biraatti ka darbu bokee yookaan binni ishee dubartiin ta'uu isaan kun immoo gosni isaanii gara 430 akka ga'u kana keessaa harka 30-40 akka ta'an busaa akka daddabarsan ibse. Akkuma namaa bokeen kunis nyaata itti tolu yoo argatan baay'ee nyaatu. Bokee kanaaf dhiigi faalamaan nyaata gaarii ta'uusaati. Profeesar Faayee akka jedhanitti jaallachuu qofatoon taane dhiigni faalamaan kun araada isaan qabsiisaa jedhu.
Dhiiga kabiraa yeroo dheeraaf akka xuuxan yookaan nyaatan goone waan isaan godhan ilaaluuf gatteessee yoo hordofte nyaachuu diduutti fufan. Garaagarummaa guddaatu jira.
Profeesar Faayeen akka ibsanitti bokeen dhiiga faalamaa hedduminaan xuuxan yookaan nyaatan kun wal horuufis carraa olaanaa qabu. Maaliif yoo jedhame wanta molekiyuli HMBPP jedhame sanatu kana godha jedhan.
Carraa wal horuuf qaban dachaa shan dabala. Busaa daddabarsuufis dandeettiin qaban heddummaachuu isaaniin guddaa ta'a.
Kun waggootii miliyoona hedduuf bokee busaa caasaa ittiin wal horan ture ka jedhan Profeesar Faayeen kun gama kaaniin busaan nama qabate tun ajjeesin dhiiga keessa taa'ee wal horuu fi daddabarsuu akka danda'u agarsiisaa jedhan. Kanaaf wanta HMBPP jedhamu kan bokee yookaan binni busaan oomishu kana dhaabsisuun gama kaaniin akka isaan dhiiga dhukkubsataa hin faalle nyaata gaarii si hin godhanne ittisuuf dawaa haaraa arguun barbaachisaa ta'eera.
Yoo akka isaan kana hin oomishneef ittisuun danda'ame yoo kana gochuun danda'ame dawaa gaariitu argame jechuudha. Kanaaf uummanni dawaa yookaan qoricha akkasii barbaadaa jira. Hanga ammaatti kun hin argamin jira.
Garuu malli adda addaa kan bokee yookaan binni busaa ittiin funaanuun danda'amuun ajjeesaa jirraa jedhan lakkoofsa bokee busaa daddabarsitu hanqisuun namoonni dhukkuba busaan akka hin qabamne ittisuudhaaf gargaara jedhu Profeesar Faayeen. Saaphana siree dawaafarra bokee busaa cuuphame gama kaanii immoo dawaalee biifaman gargaaramuun mala hedduminaan hojiirra oolaa jiru ta'uun ni beekama. Tallaalii busaa argachuuf qorannaan gaggeessamus itti fufee jira. Mata duree lammaffaatti ceena qorannaa dhiigaa salphaa ta'ee ijoollee irratti gaggeessuun dhukkuba sombaan qabamuu isaanii baruun akka danda'amu ibsameera. Kunis dhukkubichi cimee sadarkaa biraarra tuun ga'in ijoollee wal'aansa barbaachisu akka argatan gargaara. Hayyoonni saayinsii qorannaa gaggeessan akka jedhanitti ijoolleen dhukkuba sombaan qabamuu isaanii baruun baay'ee rakkisaa ture akka gabaasaa Jessikaa Barmaan ergitetti. Dhukkubi sombaa nama qabee hubee ituun ajjeesin dura dafanii baruun wal'aansa akka argatan gochuuf sadarkaa addunyaatti diwulli gaggeeffamu itti fufee jira. Dhukkubi kun ijoollee qabuusaa baruun salphaa miti. Sababiinsaas ijoolleen qufaanii akkee qorannaaf barbaachisu baasuu hin danda'an. Dhukkuba daariqaa yookaan infekshinii irratti hayyuu kata'an Jason Andrew Yuunivarsiitii Stanford irraa akka jedhanitti rakkoon biraa jiru ijoollee yeroo dhukkuba sombaan qabaman somba isaanii qofa otoo hin taane kalee lafee duddaaf sammuu isaanii dabalate keessi qaama isaanii kan biraanis ni miidhama. Qufa'anii akka baasuu waan hin dandeenyeef qorannaa gaggeessuun rakkisaadha jedhu.
If we can find them early and treat them, the vast majority.
Yoo dhukkuba sombaan qabamu isaanii dafnee barree wal'aansa argatanii dhibbaa dhibbatti fayyisuun ni danda'ama. Ijoollee dhukkuba sombaan erga qabanii bubbulan kan mallattoo tokko iyyuu hin argisiifne dawaa gosa antibiyootiks jedhaman kennuun ni gargaara. Kunis dhukkubichi akka haaraatti akka hin kaane ittisa. Sadhanna keessa dhokotee jiru jechuu isaaniiti. Andriyuusii fi waahiloonni isaanii dhukkuba sombaa ijoollee qabuu isaa qorannaa dhiigaan baruun haalatti danda'amu beekanii jiran kunis bu'aa quubsaa argamsiisee jedhu. Qorannaan kunis quantiferoon jedhama. Yeroo tokko tokkos ga'eessotaaf gargaaramuun ni danda'ama. Keessumaa biyyootii gama dhihaa keessatti jarmeen fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ijoollee irratti qorannaan kun akka gaggeeffamu yaadan dhiyeessine garuu qorannaan inni hayyoonni amma gaggeessan ijoollee 2,500 irratti gaggeeffame. Jalqaba irratti hunduu dhukkuba sombaan hin qabamne turan waggaa tokko booda qorannaa biraa gaggeessan. Yeroo sanatti ijoolleen 172 dhukkuba sombaan qabamanii 30 wal'aansa fayyaa argachuu jalqabaniiru. Kanneen hafan 142 waggootii walitti aanan 2 qorataniiru. Achi booddee Andriyuus akkas jedhan.
Our hope is that this could represent one more tool for both diagnosis.
Kun ijoolleen dhukkuba busaan qabamuu isaanii akkasumas ijoollee dhukkubichaan qabamuuf caalaatti saaxilamoo ta'an baruuf mala haaraa tokkodha jennee abdannaa jedhan. Uummanni 10,000,000 caalu waggaa waggaan dhukkuba sombaan kan qabamu ta'u jaarmiyaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n beekseera. Bara 2015 keessa sababa dhukkuba busaan namni 1,000,000 qabxii 8 kan dhuma yoo ta'u kanneen keessaa 100,000 fi 70,000 ijoollee turan. Kanumaaniin kan har'aa xumura dhaggeeffattoota keenya torbee mata duree biraa walitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qabanuu barreessaa nu bilbilaa imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukiin keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessan nuuf hiraa. Telefoonni keenya tola 2255 extensionii 13 amma oduu xumuraaf sora.
Oduu amma arganneen dabalee oduu irra deebisanitti itti gaafatamaan tokkummaa mootummoota Antoniyoo Guterres nama Itoophiyaa humni qilleensi Itoophiyaa keessa jechaa jiru Meejar Jeneraal Tasfaa Haayile Mikaa'el itti gaafatamaa naannoo Abiyye kaasuudhaan kibbaatti akka itti gaafatamaa nagaa ta'eetiin hojjetu shuume yookaan ammoo hojii tanaaf file. Namni kun Meejar Jeneraali kun Hassan Ibraahim Muubaan nama hojii kanaa durii hojjechaa ta'u hojii irraa fuudha. Hojii tanaaf tokkummaa mootummoota itti gaafatama kan galateeffate. Gamkaaniin ammoo Barana Ardii Afrikaa akka jechaa daayirektar USAID Itoophiyaatti akkuma jirtu nu boonu keessa jirti. Afrikaan gamii bahaa akka hamaa jirtanaaf hojii daayirektar USAID dhame Leslie Reed akka addunyaan naannolee keessumattuu Itoophiyaa akkaan boniitti ammaatti kana qalbii tokkoon caqabte waan jechuu malteen jettuun gaafate. Muummeen ministeerri Itoophiyaa Haayilemaariyaam Dassaalenyi naannoo Tigraay aanaa Umaraa dhaqeetiin uummataan wal dubbate rakkoo gama Eertiraa waliin akkamitti jirtanii jennaan lakkoofsa yookaan ammoo yaada qabxii afur qabu gaafanne laf keeyyanne sun irratti hojjechuu jirra jechuun dubbate. Pirezidaantiin Somaalee Haaraayee Mohaammed Abdullaa Farmaajoo kaabinee haaraa hojiitti filate warri filan keessaa tokko Hassan Alii Haareeti. Namni kun itti gaafate yookaan ammoo muummee ministeera tolchaniitiin filatan. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp torbaan dhufu keessa karoora mootummaan isaa Kongireesii Ameerikaa waliin qabaachuu danda'u irratti keessumattuu karoora mootummaan isaa qabu Kongireesii Ameerikaatti himuuf deema. Akka ammaan dhagahuu jirrutti Tiraamp haga guddaan rakkoo baqataa irratti dubbachuuf deema. Bulchoota Ameerikaa pirezidaantii Meksikoo Enrique Peña Nieto fi kaabinee isaatiin walitti dhufaniitiin rakkoo biyyisuunii keessumattuu gam daldalaatiin gam baqataatii fi waan gargaara irratti wal dubbachuuf qophii jiran mataan oduu kanarra kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bulaa. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa. We'll be right back.